Pandemia, vedem mari bătăi de cap. Situația devine din ce în ce mai complicată, pentru că și sistemul sanitar își epuizează forțele, posibilitățile. Ce se întâmplă la acest capitol?
Pandemia dă dureri de cap și nouă și tuturor, nouă în special pentru că am avut sistem medical cum am avut. E bine că peste vară s-a reușit consolidarea capacităților și eu cred că fiecare om care obiectiv și sănătos se uită la lucruri înțelege că la noi nu este situația care a fost în primăvară în țările occidentale și care este și acum în unele țări. Deci sistemul medical este pregătit până când ne poate acomoda pe noi, pe toți care ne ducem, dar asta nu o să dureze mult, este clar că nu-i de cauciuc. Eu vreau să vă spun că noi am început, am intrat în pandemie cu capacitatea laboratoarelor de 200 de teste pe zi. Asta a fost moștenirea care am primit-o inclusiv de la unii care sunt foarte acum buni la capitolul testați, faceți, așa e corect, așa nu e corect. Deci 200 de teste pe zi se puteau opera atunci. Acum capacitatea e în jur de 5.000, deci se vor extinde și mai mult, deci alt. La echipament, că aveam numai mănușile cele rupte între degete, folosite de mai multe ori, nici nu mai spun că alt echipament nu era. Deci acum, de bine de rău, suntem echipați. Și locuri în spitale sunt cu mult mai mult activate, deschise și tot așa mai departe.
Dar crește numărul celor infectați și se epuizează și locurile.
Capacitatea nu este, bineînțeles, nelimitată. Locurile se termină. Mai ales în Chișinău, unde avem foarte, foarte multe cazuri. Este clar că, după cum am anunțat eu, cred că de o săptămână urmă, într-o perioadă maximă de o săptămână, 10 zile, o să fie foarte dificil mai departe de internat bolnavi. Deci, și facem adresare tuturor să purtăm mască. Alte restricții, eu am spus foarte clar, nu putem să venim cu alte restricții. Economice mă refer. Și o să vă spun ce am în vedere încă o dată. În primul rând, avem experiența primăverii. Mare efect nu a avut. Nu a avut mare efect nici amenzele, nici...
Atunci când au fost testate activitățile economice.
El a fost, eu nu pot spune că nu a fost, pentru că noi totuși am evitat faza aceea neagră. Noi nu am avut clituri, mă iertați, de sicrie, cum arătau pe televizor în alte țări. Dar noi n-am avut acest lucru. Dar oricum, nu a fost efect. Mai departe, noi vedem care e reacția, chiar și în Occident, că noi oricum ne orientăm la Occident, la măsurile acestea de carantină. Dumneavoastră ați văzut ce s-a întâmplat în Berlin, de exemplu, cu două zile în urmă, când au ieșit câteva mii, că nu i-am mai numărat câte.
Da, la proteste.
Deci, da, la proteste. Uitați-vă, oamenii aceștia, 3.000, 4.000, ei acolo stau 3-4 ore împreună. Unde este mai propice, atmosfera de a te contamina? Adică, pe de o parte, tu vrei să ții pe unii închiși să nu lucreze, pe de altă parte, creezi motiv ca ei să iasă în stradă. Noi am avut în primăvară piața centrală, cât au stat în piața Marea Adunări Naționale, vineau și nu nicio protecție. Deci, toată speranța, și aici nu-i vorba deja de măsuri punitive sau nu știu ce acolo, că astea nu o să ajute oricum, deja eu sunt convins. Deci, toată speranța este că noi fiecare rămânând unul cu unul, începem a ne gândi, dar eu pot să mor, dar eu pot să îmi las apropiații fără mine, pot să trec prin schinuri groaznice, apropo, care au fost intubați și că doar 20-23% supraviețuiesc, dar care au ieșit de pe acea lume, să vedeți ce vă spun, dar și chiar care nu au fost intubați.
Am discutat cu mulți și mărturiile lor sunt cutremurătoare.
Iată norocul mare că maestru Bodgros a revenit și s-a tratat, da? Dar nu îi spune cât e de greu când nu poți respira singur. Asta e ceva... Iată, eu mă gândesc că fiecare din noi trebuie să se gândească la acest lucru, că poate să ajungă în această situație, că nu-l poate salva nimeni. Haideți să punem o mască, haideți să încercăm să renunțăm la, o ieșire în plus sau tot așa mai departe.
Domn premier,
eu aici doar
dar și autoritățile uneori dau exemple urâte, pentru că atunci când adună mai mult de 50 de persoane la o întâlnire, a fost și campania aceasta electorală și iarăși s-a spus că cetățeanul simplu urmărește ce se întâmplă sus și dacă îl vede pe cel de sus că nu respectă aceste măsuri, de ce ar trebui el să le respecte?
Păi bine, eu sunt absolut de acord că nu tot timpul s-au dat exemple bune, deși de multe cazuri, inclusiv în cazul nunței mele, care nu a fost, eu am spus, dar nu vreau să mai speculez.
Dar a urmat hramul Chișinăului, iată acum la Vulcănești Igor Dodon s-a
campania electorală și eu n-am văzut nimeni din acei 8 candidați, nu am văzut măcar unul din acei 8 candidați să zică, să adreseze oameni buni. Eu să-mi fac campanie electorală fără ca să vin în fața dumneavoastră, fără ca să vă aduc un risc de contaminare, măcar unul din ei dacă era, era bine, dar nimeni din ei n-a făcut lucrul ăsta. Toți au dus, au făcut baie de mulțime, unii cu măști, alții cu altceva. Deci toți au făcut lucrul ăsta. Deci nu trebuie să atribuim această lipsă de responsabilitate unuia sau altuia, autorităților sau opoziției, stângii sau drepte și tot așa mai departe. Noi trebuie să înțelegem, toți suntem într-o barcă. Eu de atât așa am făcut apelul ăsta. Haideți să lăsăm tot și haideți să înțelegem, suntem într-o barcă, rechinul e acolo, sau furtuna, valul, ucigașii în parte cie, dar noi încercăm să ne lovim cu vâslele unul pe altul. Poate e momentul acum să vâslim împreună într-o direcție, să scăpăm cel puțin de urgia respectivă. Vom ajunge pe insula nepopulată, sau cum se spune acolo, acolo ne-am mai dat la moacă unul la altul. Dar hai să ieșim la suprafață.
Vaccinul este așteptat?
Vaccinul nu numai este așteptat, este și solicitat. După cum știți, noi ne-am adresat și la Organizația Mondială a Sănătății și chiar aseară am discutat cu la capitolul respectiv. Și rușii au vaccin, deci în momentul când o să fie livrat, o să începem vaccinarea, nu doar e așteptat.
Da, aveți o strategie? Cum ar începe această vaccinare? Întâi doctorii, personalul medical, după care alte segmente ale societății. Există un plan închegat?
Ministerul Sănătății are viziunea sa în privința aceasta, da, bineînțeles, începe în primul rând de la persoanele care cel mai mult interacționează, da, și asta e sistemul medical. Ei primii trebuie să sper că după ce va fi tot testat, că nu vrem să-i expunem iarăși la pericol. Și mai departe, după nivelul de, zicem, pentru a evita posibile focare. De exemplu, este un loc unde se servicii publice, de exemplu, unde se acumulează mult, vin multe persoane, deci de acolo, tot așa mai departe. O să vină doamna ministru și o să vă prezinte toate.
Vaccinul va fi pus și în vânzare? Sau e de vreme?
E de vreme, pentru că la etapa actuală încă nu este clar cât primim și cum primim, pentru
și de
că
la
sunt
cine
cote și de la cine și tot așa mai departe. Una e clar din ceea ce se discută la etapa actuală, eu nu pot pune mâna în foc mai departe, că va fi absolut binevol. Va fi absolut binevol, pentru că avem încă reminiscențele astea cumva la unii dintre noi că e ceva, e o provocare, e complotul mafiei globale și tot așa mai departe, să ne cipizeze, să nu știu ce acolo. E clar că e prostie, dar la etapa ceea ce vedem noi acum, bineînțeles, este binevol. Mai departe o să vedem, dar eu sper că nivelul de conștiință să sporească.
Uniunea Europeană zicea că vor fi ajutate și statele membre ale parteneriatului estic, a rămas în vigoare acea înțelegere. A solicitat Republica Moldova din partea UE ajutor, asistență?
Da, într-adevăr, noi avem acea asigurare din partea Uniunii Europene că ne vor ajuta. Aceasta se face și pe partea bilaterală. Am înțeles că și România ar fi, zicem, dispusă să acorde. Da. Iată, acum pregătim demersuri și pentru țările baltice, pentru că avem așa o posibilitate. Fiecare țară pe bilateral ar putea, zicem, solicita pentru unele țări din parteneriatul estic. Lucrăm pe această dimensiune acum. Deci noi nu o să primim mai târziu vaccinile decât o să primească vecinii și statele care sunt din regiune cel puțin.
Iarăși, o întrebare care apare. Cât de ostilă sau cât de prietenoasă va fi relația dintre guvern, parlament și președinție?
Ostilă nu are cum fi, nu are de ce fi, pentru că în cazul când cineva va provoca ostilități, nu va arăta foarte bine în fața societății, deci eu sunt sigur că ostilitatea nu poate fi. Eu continui să afirm că mai ales în condițiile dificile în care se află țara în perioada respectivă, conlucrarea între instituțiile statului este absolut necesară, obligatorie, aș spune, indiferent de îți place, nu îți place, mai ales că îți place. Da? De ce este absolut necesar să fie această comunicare? Până acum a existat, sper că va fi și mai departe. Cel puțin guvernul tot timpul a avut această abordare. Depinde deja de celelalte instituții, parlament, președinție, dar eu nu pot să cred că cineva intenționat vrea să facă rău țării, aducând ostilități între instituții. Cu atât mai mult că este experiența respectivă a țării noastre, când cineva într-o parte, cineva în cealaltă parte și tot așa mai departe. Asta, cu atât mai mult că eu nu sunt politician, nu am ambiții politice, adică n-are ce lupta cu mine.
Câte libertate aveți în luarea deciziilor?
Suficientă pentru a lua deciziile care cred că sunt reușite până la momentul actual, mai ales în domeniul bugetar fiscal, bineînțeles. Acolo unde am mers cam pe câmp minat, uneori pe greblă, acolo nu pot pune mâna în foc, că au fost decizii tot timpul corecte. De aceea am libertate la a lua decizii corecte.
Ați spus că nu sunteți politician și nici nu există o tentație ca eventual să vă regăsiți într-o formațiune politică?
Cu siguranță nu voi face parte din vreun partid sau ceva de genul ăsta, cel puțin din ceea ce văd eu astăzi, mai departe, știți, nu punem mâna în foc, depinde de situație, dacă trebuie ceva de făcut, dar eu nu invidiez politicienii. Deci, în general, este un mediu foarte, foarte
toxic,
toxic pentru un om, mai nu zic normal, dar pentru un om care, da? Deci este un mediu foarte, foarte toxic. De multe ori trebuie să faci niște compromisuri care nu prea, știți cum. De multe ori, din păcate, trebuie să cel puțin să taci când știi că ar trebui să zici nu, de exemplu, da? Sau nu se simte un om, iarăși, nu zic normal, mediu, da? Confortabil în o asemenea atmosferă. Deși nu poți să învinuiești politicienii, că de multe ori, și asta nu trebuie să fim naivi, de multe ori deciziile se iau considerând mai mulți factori, care poate la prima vedere acum nu-i bine, dar într-o perspectivă mai lungă de timp e decizia corectă. Aici așa e o...
Dar ca și premier, ați tăcut când a trebuit să ziceți nu?
Nu o să scot în evidență de câte ori am tăcut, de câte ori am descălțat pantoful, știți, sau altceva, ca să fiu mai așa convingător în argumente. Încă o dată spun, eu cred că deciziile pe care le-am luat până acum au fost unele relevante situații și eu n-am ce-mi reproșat, cel puțin în domeniul despre care am spus. Sunt domenii care, bineînțeles, au șchiopătat, care vor să uite obiectiv la lucruri, poate le înțeleg în ce condiții m-a activat, an electoral, cu mult atacuri, pandemie, secetă și tot așa mai departe. An când, practic din aprilie, instituții lucrează doar cu jumătate de efectiv, pentru că am făcut așa, 2 săptămâni lucrează jumătate, 2 săptămâni jumătate, o bună parte, din păcate, acum, din păcate, sunt contaminați, inclusiv la Ministerul Lider, Ministerul Finanțelor, da? Din membrii guvernului, am spus, 2 sau 3 până acum nu au fost contaminați, adică au fost tot timpul la serviciu. Deci astea sunt factori care trebuie să-i consider, dar astea nu sunt așa de important, să zicem. Deci, cum se luau deciziile respective, de exemplu? Cum facem ca...
De și exemplu, de câte ori ați tăcut când trebuia să spuneți nu?
Concursuri la diferite instituții a statului să fie apolitice sau tot așa mai departe. Deci cum am făcut ca să fie asta? Nu mai scot în evidență, dar uneori trebuie într-adevăr să manifest flexibilitate, pentru că zici că este susținerea, eu știu, 50-51, dar puteai să ajungi în situația când rectificarea din septembrie să nu susțină o parte din majoritate. Și tot așa mai departe. Deci sunt lucruri care... Dar nu le pot scoate toate în evidență, că țin de bucătăria asta internă.
La capitolul reforme, cât de restanțieră este Republica Moldova astăzi?
În linii mari, ca să vorbim, să facem așa o evaluare a reformelor, este restanțieră Republica Moldova. Statistic vorbind, avem încă restanțe multe la acordul de asociere, am statistică la Ministerul Economii, Ministerul Afacerilor Externe, mai iertați, și Integrării Europene. Sunt multe acțiuni care au rămas de ani de zile și nu s-au... Este reforma justiției care este pregătită, am aprobat strategia și ea e consultată cu Consiliul Europei, Comisia de la Veneția încă în ianuarie 2020, când a fost acel expert, când a fost Gianni Buchicchio, aici așa mai mult.
Dar a trecut un an.
A trecut un an, iarăși nu o să deschid paranteze, sper că o să mai treacă un pic timp când o să pot spune tot ce știu la capitolul de ce nu s-a mers pe reforma.
Dar măcar cât puteți
pe
astăzi să
pe acea evaluare
a
judecătorilor, dar nu vreau să spun foarte multe, dar sunt multe de spus. De ce? De exemplu, nu s-a permis chiar spune să mergem cu evaluarea judecătorilor și procurorilor și tot așa mai departe. Dar asta rămâne pentru istorie. Important acum să meargă mai departe. Sper că săptămâna viitoare, dacă nu aceasta, în Parlament se va aproba acea strategie. Sper că în sfârșit Curtea Constituțională va aproba acele modificări în Constituție pe care partenerii occidentale, în primul rând, le-au pus ca condiționalități. Deci, vă amintiți, excluderea politicului din justiție. Noi am pregătit acele modificări în Constituție, le-am votat în guvern în februarie, le-am consultat cu toată lumea de zeci și sute de ori. Am avut de două ori girul pozitiv sau decizia pozitivă de la Consiliul Europei ca să ajungă la Curtea Constituțională și să zică nu. A mai schimbat odată ce vrea Curtea Constituțională când iarăși apare declarația Consiliului Europei că tot bine, ce face Curtea Constituțională? Mai trimite odată la Curtea, la asta așa, înainte de alegeri, știți, ca să arătăm că nu se face nimic, da? Deci iară trimitem la Consiliul Europei, iară vine pozitivul, Amicus Curiae, îmi pare că se numește chestia aceasta opinia, iarăși e pozitivă. E că chiar sunt curios cât de rapid acum Curtea Constituțională va da aviz pe aceste modificări. Dacă aceste modificări se făceau atunci când au fost solicitate, era mare progres aici. Eu sper că după liniștirea apelor, după ce a noștri au câștigat în sfârșit, da, se va merge pe progres real. Dar am unele dubii totuși.
De ce?
Haideți să ajungem sănătoși peste vreo perioadă oricare și o să vedeți ce înseamnă duble standarde. Nu doar în campanie electorală, dar și în procesul de guvernare.
Se creează impresia că atunci când e la putere, politicianul înțelege într-un fel cum trebuie administrate treburile statului și când e în opoziție, înțelege cu totul altfel. Dar vorba dumneavoastră, lăsăm pentru mai târziu să discutăm la acest capitol. În domeniul bancar, situația astăzi cum se prezintă, domnule Checu?
Domeniul bancar, vreau să vă spun că în perioada 2020, care a fost iarăși an de mari, cu mari provocări, ați văzut, a fost stabil. Noi nu am avut șocuri pe sistem. În general, macroeconomic, noi nu am avut șocuri. Vreau să vă spun că și aici vă rog să facă, și chiar invitați experții care zic că se pricep tare, să facă o analiză comparativă a evoluției principalilor indicatori macroeconomici în regiune, chiar comparativ cu unele țări de Uniunea Europeană. Și vă spun, la inflație, încă inflația nu e așa importantă în condițiile astea.
Este
important. La datoria de stat, de exemplu, la deficitul bugetar, iată, verificați rectificarea de buget ieri din țara vecină, de exemplu, să vedeți despre ce deficit bugetar acolo e vorba, da? La ponderea datoriei în produsul intern brut, tot așa comparativ, ca să înțelegem și noi pe ce lume trăim, pentru că noi vorbim tot timpul abstract, că noi suntem cei mai iertați, păcătoși, da? Încercați să vedeți evoluția acestor indicatori macroeconomici care sunt, știți, oglinda la care se uită orice și femeie și asta, da? Uitați-vă evoluția în ultimii 2 ani sau 3 la acești indicatori. Deci noi nu am avut șocuri în sistemul bancar, cursul valutar ați văzut, chiar dacă în aprilie același Ioniță spunea că se duce nu știu unde și tot așa mai departe, ați văzut care este situația. Noi invers, pe parcursul anului, am avut de confruntat tendința asta de apreciere a valutei naționale, care, bineînțeles, influențează negativ mai multe aspecte, inclusiv exportul. De aceea, așa, dacă ne uităm, zicem, obiectiv în sistemul bancar, este bine. Altceva, eu intuiesc că întrebarea dumneavoastră e ancorată în altă, zicem, alt fundamentare, dacă este expus sau nu expus sistemul bancar unor pericole de atacuri, de nu știu ce acolo. Eu am fermă convingere că nu este niciun risc. Băncile respective care au trecut prin perioada de schimbare a acționariatului, apropo, în conformitate cu programul FMI, care a fost, absolut, pe care noi l-am finalizat cu succes, slavă Domnului, deci nu au niciun risc acționare noi, pentru că acești acționari nu au procurat acțiunile de la unul sau la altul. Deci tot a fost legal, conform legislației Republicii Moldova. Deci ei nu au treabă acționarii noi, nu au treabă băncile cu aceste încercări a unora de a-și căuta chipurile dreptatea sau nu știu ce acolo.
Nu, dar ne amintim cazul Platon când îi sugera domnului procuror general cum ar putea să fie readus Banca Transilvania în posesia statului.
Eu am toată convingerea că asta e capitolul închis. Tot ce sugerează unul altuia că nu știu ce acolo, asta e mai mult încearcă iar jurnaliștii să ridice tema spre discuție. E închis capitolul respectiv. Nu mai este calea înapoi. Dacă cineva de la stat a încălcat ceva în opinia cuiva, o să răspundă, dar asta n-are treabă cu băncile care funcționează. Ei nu au procurat acțiunile de la Chicu, Platon, Ursu sau altcineva. Deci ei au procurat conform legislației și n-au nicio treabă.
Am înțeles. Pe piața asigurărilor, da, situația e...
Piața asigurărilor, da, tot este element al sectorului financiar, este Moldasig acum care îi prezentă peste tot. Sunt încercări de acolo, dar acolo situația un pic e alta decât ceea ce vorbim noi la bănci. Noi știm că Comisia Națională a Pieței Financiare a luat decizia de, zicem, de administrare externă. Sper că o să poată pune în aplicare aceasta. Vedem unele elemente acolo de, zicem, neconformare și nesupunere, chiar aș spune, dar instituțiile statului se fac urmă.
Acordul cu femeie se negociază?
Da, acordul cu femeie nu negociem pentru că el e negociat în iulie. Noi am negociat
dar nu e semnat.
Nu e semnat pentru că suntem încă în etapa de îndeplinire a condițiilor preventive. Guvernul și le-a îndeplinit absolut pe toate. Inclusiv era proiectul acela cu sporirea independenței băncii naționale care este votat în lectură finală și noi ne-am scos. Mai este o condiționalitate care se numește numirea viceguvernatorilor băncii naționale, tocmai trei trebuie numit. Am înțeles că domnul guvernator, adică știu, nu că am înțeles, domnul guvernator a înaintat trei candidaturi, una în primăvară și două acum. Am înțeles că sunt întrebări față de astea două care sunt înaintate acum, dar este mingea pe câmpul Parlamentului, ei trebuie să decidă, îi aleg sau nu îi aleg. Eu sper că această condiționalitate tot va fi îndeplinită, astfel încât să mergem la bord, așa cum am discutat noi în octombrie cu domnul Atoian, la începutul lunii decembrie. Dar eu nu pot să influențez decizia parlamentarilor în privința viceguvernatorilor, mai ales că, iarăși, am spus că e șubred de acolo susținerea guvernului.
Dar când preconizați să fie semnat acest acord Republica Moldova Femeie?
El poate fi semnat atunci când trece de Consiliul de Directori, Bordul Directorilor, da? Deci procedura, dacă noi ne-am îndeplinit toate condiționalitățile, imediat după numirea viceguvernatorilor, noi semnăm această scrisoare care o semnează 40 funcționari cu adresare la Fondul Monetar Internațional. Ei decid, merg la bord sau nu. Merge la bord, bordul încă trebuie să susțină și după aceea merge semnarea. Poate fi încă în anul acesta, dar depinde de mulți factori încă. Eu v-am spus, eu sunt bucuros că tot ce a ținut de guvern, noi am îndeplinit.
Cât de dependentă rămâne a fi Republica Moldova de importul resurselor energetice?
Cum a fost dependent, așa și rămâne, din păcate, pentru că noi petrol, gaz importăm. Este clar, este bine că noi am avansat ultima perioadă și o să avansăm mai departe cu energia regenerabilă, deci avem mai multe deja stațiuni de astea fotovoltaice sau ce mai avem. Iată acum am rugat Ministerul Economiei să revadă acea prevedere legală care pune unele, zicem, limitări, ele sunt logice limitările oricum, dar cumva să extindem, să dăm posibilitate la mai mult să dezvolte aceste centrale sau cum se numesc stații fotovoltaice, în primul rând, și eoliene. De ce? Pentru că nu poate fi nelimitat. Costurile acolo sunt mai mari, dar ei ca să dezvolte trebuie să le dai tarif care indirect se, cumva se subvenționează. Dar am rugat să mai examineze posibilitatea să fie mai mulți ca să scadem această dependență. Oricum e din import. Altceva că cumva avem deja alternativă. În sfârșit anul acesta am pofit de la toate aventurile din ultimii 10 ani. S-a construit acest gazoduct Iași.
Când va fi funcțional?
Va fi funcțional atunci când va fi deja și raționament economic. Că el este, asta e bine, fizic, mai sunt acolo câteva elemente, am înțeles, care trebuie să, iarăși e vorba tehnică, dar nu e mult timp. Aici, atunci când este raționament economic, când este mai ieftin să procur de la Iași decât de la ceea ce vine prin Ucraina, se va procura de la Iași. Da? Asta e, pentru că până la urmă, cu cât mai scump cumperi, cu atât mai mare tarif.
Energie va continua să se importe de la Cuciurgani?
Ce înseamnă să se importe?
Cuciurgană să se folosească.
E țară vecină sau
să se folosească.
Iarăși, argumentul economic, deci atâta timp cât va fi mai ieftin un lot de acolo, important să fie licitațiile corecte.
Ați vrut foarte mult să readuceți aeroportul în posesia statului, nu v-a reușit.
Dumneavoastră, așa, ca sentință, nu v-a reușit.
Vă întreb pe dumneavoastră, v-a reușit sau nu?
Măcar că știu sigur că vorbiți așa, documentat. Dumneavoastră cunoașteți că noi în iunie, la 8 iunie, dacă nu greșesc, Agenția Proprietății Publice a demonstrat că Avia Invest sau cine este acolo nu și-a îndeplinit acordul deci obligațiunile conform acordului de concesiune, a făcut notificarea conform articolului, îmi pare că 26 din același acord, trebuie să-i dai 180 de zile să-și ia lucrurile, să elibereze. 180 de zile, așa e acordul, că nu poți să-l notifici și a doua zi să te duci acolo cu baioneta, da? Deci asta e...
Jumătate de an,
trebuie
da.
Să îndeplinim. Deci asta e jumătate de an. Iată, între astea, că așa ai făcut contractul acela. Peste jumătate de an, noi ne putem pomeni cu situația când avea invest, cum a făcut-o deja, s-a dus la arbitrajul din Stockholm, sau aici poate să ducă la un judecător să zică APP, nu, mai așteaptă. Da? Deci, dar noi trebuie să procedăm conform legislației și contractului. Guvernul a demonstrat că ei nu și-au îndeplinit. Mai departe, intrăm pe câmpul justiției. Poate și ei se conformează și peste 180 de zile ne dau cheile. Mai este altceva, că acum aeroportul, în perioada când nu prea sunt zboruri și tot așa mai departe, mai mult o durere de cap. Dar eu știu că asta e temporar, provizoriu, și oricum trebuie de revenit și de adus. Deci tot ce a ținut de guvern, de agenție proprietății publice, noi ne-am făcut și eu sunt sigur că am făcut așa cum trebuie. Cărturar și conform contractului, ca să nu riscăm. Deși ne-au acționat în acel arbitraj, au scos acolo ceva preventivă și acolo trebuie să ne luptăm că așa e, contractele internaționale se fac. Pentru că dacă faci o dănănaie, mă iertați de expresie, așa, nu, în 2013 și dai aeroportul cuiva de la Habarovsk spunând că tu ești pentru integrare europeană, ajungi pe urmă și plătești zeci de ani. Zeci de ani plătești. Iată, noi suntem în situația respectivă.
Apropo, justiția e restanțieră la capitolul este sau nu vinovat Ilan Șor de ceea ce a făcut în Republica Moldova?
Eu am aceeași opinie ca și fiecare cetățean în Republica Moldova cu pretenții față de sistemul justiției. Dar dacă eu aș declara acum că judecătorul respectiv este vinovat că Chicu acela sau celălalt sau Ilan Șor sau nu știu ce, nu știu dacă aș face corect. Haideți așa să... Eu cred că tergiversarea procesului nu este, zicem, un lucru care atestă sănătatea sistemului, da? Pe de altă parte, eu știu că aceasta a fost o pistă greșită de aduce pentru trimiterea la o expertiză nu știu care nu poate fi făcută și tot așa mai departe. Eu sper că încet, încet, domnul procuror general o să ajungă până la fiecare care are de răspuns.
Și să sperăm că totuși va fi edificat statul de drept, pentru că asta contează cel mai mult.
Este important, în primul rând, noi să nu pierdem statul, că în linii mari cam încolo mergem. Și asta e evident pentru fiecare. Și efortul se depun majore, de mulți pentru aceasta. Este important asta, în primul rând. Dar edificarea unui stat de drept, democratic, cu instituții puternice, depinde de fiecare din noi. Dacă noi o să fim obiectivi, a doua zi după ce am susținut un candidat și vedem că calcă pe greblă, cum a fost în 2009, ieșim așa în piață, cum ne spunea ambasadorul Germaniei, știți că o să fie tot bine. Dar numai de... reieșind din faptul că e de-a nostru și iertăm tot, o să 30 de ani încă în continuare să mergem. Exact așa, că noi așa am procedat. E de-a nostru, îi se poate. Nu e de-a nostru, chiar dacă faci ceva bine, călcat în picioare. Bucurii, extaz, că a decedat un deputat că e din tabăra ceilaltă. Noi în ce ne transformăm? Noi suntem oameni sau ce suntem?
Domn premier, dar ce ați spus că pierdem statul?
Evident că pierdem. Deci, mi-am pare că e evident. Noi tot mai puțin și mai puțin independență, decizii avem. Noi tot mai mult și mai mult trebuie să îndeplinim ceea ce ni se dictează, da? Condiționalității. Eu nu zic că unele din ele sunt pentru țară, dar în linii mari noi mergem pe pantă și nu e vorba doar despre noi. Asta, ca să nu
dar se... condiționalitățile sunt în favoarea celor care le cer să fie respectate sau în favoarea cetățenilor?
Doamna Valentin, asta e subiect de discuție pe câteva ore și de dorit cu cafea, un ceai cel puțin. De ce nu o să intru eu în jungla aceasta a discuțiilor, în interesul cui sunt?